emshayeni noma ngimyekeni lomphem sibe yasesaba banova emshayeni lomphem wemama emshayeni emshayeni noma ngimyekeni lomphem sibe yasesaba banova emshayeni lomphem wemama emshayeni
Ngikumbula ukuthi ngubani mina ngisikwela sephisa lengabona yonke into yombisi ivumile Jota na lagi ne koma hi ku kabe sai kaba masu masu wasi eke chuna mchoro wa pesa sa pere nga sa mele jesi. Jota na zama pinga zimsinga zelo cha na wasi wa chani sni amba matai la mwindi o mjela zwa tsu sere. Afana ba kosa ba kogaba. Ichana ma tu ba fana ne tukoti le tere zaka muzo kula jota ma tinga na mezele bele ma mule ba chelo o chinse. Bushaba qinisa wathi ukhumashela umfana kaDlamini. Unqanqaka bathi igugulabasha umfana kaDlamini. Iphinde kubusha ngobuyani bathi mavuthele umfana kaDlamini odwa mnisha inkosi emagetangoma. Namandla kuseyinkosi emagetangoma banezwa. Iphinde kubusha ngosimo bathi ishayine lakazodwa madiki umfana kamakhaya. Iphusha ngohanda bathi ziyarusebele umfana kambani. Bathi amabombini. Iphusha ngokuleka bathi ushima tamazane umfana kaXhosa. Idokozo bathi ujusise umfana kaXhosa. Ukomo bathi igugu mfana kamkhuluma uthando ngasho ukuthi gogo logobile. Aw yebo phela. Ake sigabisa amakhanda sonke ke manje sikhulekele inkosi. Dlamini sibaliku. Noma kakakansele sikhunzathi ngesasho sinoma ngasibonjeni kwaze kwaseyo bayona. Ngithi lala uphumule ke babunyathi ube lidlodzela indlekithi nasezukulweni sakho. Isizwe sokwesikamthani yasiyathokoza ngokuzala iqhawe leli mina ke. Ndlovu inkosi ayiqetha. Usho mina ndangaza amashini uboya samela ngeke ngisangenza lutho 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 sicela namanje ngisasho bafana ngimile ngisentabeni mina vele kuze vele ngelule parwe ziku zazanga zihlabe ziyayisaba ukumisa kwayabo sibalule badatha amadoda apho makanjabula wonke landela nathi kubhuwa abantu basetolo siyakuzwa thina unalazi bathi umdemude lo njengekhantonsenda yileyo ndoda abayizanga indaba zanga leyibona noma sebeyibona umfana kaXhosa. Uzondelani bathi umzongezwe itshitshi lizashitsha umanupe umfana kaXhosa. Umqhubi bathi le mpisi evimbe emasimini phakathi kwentaba umkhumbukazi umfana kaXhosa. Mina ngesidikadika sendawo abayixoxa bashela iziwa uvala utshala umfana kaZulu. Wayeyiza umzimba kalimali umntu kaDlamini. Wayixoxa uphika abantu utshithi ayi umfana kaDlamini. Uphika kankulungu uministri umfokalamuntu. Ayifakala zonke zangakwexa zona mathi vazele ethi vulendela sifunduthwa ngalazo shaya umuntu usuze umzomo nesweni. Ithi ngibuyekabi kulonyaka kade lo mashinga ngigqilaza kakhulu. Ipeli ski, ski mesimusamalanga. Ubhesila ngekushanga ocela umusa umfokazulu. Umthalesi indaba kwethula malunde bawulayisha isilima sendoda eseshele umngamsebe esinayo wazo. Umkokwe cathulo zensimbi zizephenduka irabha. Umadlalele wenje ngekome yodwa kumminini. Ibhena ayiphusha ngamadoda umpakathingini umdladlaba umdlala watholakala mabili amasangafanele ukuyena lokhu bekha konina kahade kanti wikhibhol iphusha ngo-JJ umpakambothuma ngimlala fast le ehadini kwela mabhenanyawo mala ngwenzela umusa kengalama ikhumbuzo ukuhamba enkosini nasebhesini ngibethe ngobani yingabathi ababengobola phenduka yamabalabala ublekofo maskandi mawuthanda umalume shwala. Ubuva bamajola. Sithuza palambatha. Ulelo palabankosi. Sipho palabadamini. Apolita palabadamini. Busi kwaqhimba. Hayi akangisondela abantu angitshele kahle. Ngithule nithini? Nithini ngibuka nje ngibaxabula ngengoma ngisangkhozi ngayo. He? Ngihlaba kanjalo nakuyonyaka baba ngihlaba ngayo iphathisa abenkunzi ngoma bezulile zalemizela odla mina ngithi. Usiqitha amabhiko, usiqitha mkhonto yaqitha maqanti agwaza abafana bafokazana. Uthisha kothisha, thisha mfokamkulu, phasi lebanga nedododa. Alright, it's a rap. Uma kanjalo abafana seningaphefumula kulo nyaka, angidalabe mavubane. sezwayo edlula kanjalo kodwa kalo mashinga shangajabule basala bajunga abane nalini uthi zonke insizwa wethu kashini.